Olime jõudnud Rootsi. Rootsis võeti meid väga sõbralikult vastu. Maale astudes pakuti sooja kakaod ja maitsvaid saiu. Järgnesid ette nähtud toimingud, saun ja asjade desinfitseerimine. Olime tulnud ju maalt, kus oli sõda. Rootsis oli aastate sadu elatud rahus. Öökohta bussiga sõites vaatasin huviga bussiaknast välja. Lidingö, Stockholm äärelinn, jättis korrastatud mulje. Tänavan nägin koolilapsi, kes jalgrattaga, kes ilma. Silma torkas puhtus ja korralikkus. Laste riietus oli värvirikkam, kui meie olime harjunud nägema omal maal. Neil olid huvitavad punased rippuvate tuttidega mütsid peas. Mõned jäid seisma ja vaatasid meid, võõraid. Põgenikud paigutati koolimajadesse, milletest oli tehtud karantiinilaagrid. Jõudes sinna ei teadnud me veel midagi teistest paatidest, kellega koos olime alustanud merereisi. Mõne päeva pärast saabus onu August pojo Viktoriga. Alles nädal hiljem saime teate, et ka konsapaat, mida juhtis Peeter, on kohale jõudnud. Oli nii ütlemata õnnelik. Jooksin teisele korrusele isa juurde, ikka kaks trepiastet korraga. Olin juba kartnud nende saatuse pärast. Väiksed lapsed paadis. Kole mõelda. Keegi mu rõõmu ja vabanemist nähes arvas, et ei tea, kas nüüd laste pärast. Peetril tuligi varsti kiri. Nemad olid teel läbi elanud tõelise raskusi ohtu. Kuna mootor streikis ja nad ei suutnud külje tuulega kurssi hoida. Triividis jõudsid nad Ahvenamaa saartele. Sealt said lõpuks Rootsi randa. Peeter oli siis 21 aastat vana. Ta oli ka ühenduse saanud oma isaga, Karl Kaupsiga, kes oli saabunud Rootsi koos oma perega nädala võrra varem. Ülesõit oli toimunud ta venna Richard Kaupsi jahiga, milles oli ka Evald Männi pere. Peetri isa perre kuulusid abikaasa Helsa, Peetri võõrasema, ning lapsed Andres, 6 aastat vana, Tõnis, 4 aastat vana ja Tiiu, 3 aastat vana. Ka Peetri pärisõde Mai saabus peatselt Stockholmi Soomest, kus ta oli veetnud viimase aasta. Mai ja Peetri ema Hilda suri 1927. Isa abiellus 10 aastat hiljem ema õe Elsaga. Karantiinis tuli viibida 2 kuud, kuna meie hulgas leiti mitmetel kurgus difteeria pisikuid. Järjest võeti proove. Mõned saadeti haiglasse ravile. Koolimaja saalid olid pandud 2-kordsed voodid tihedalt täis. Alumisel majakorrusel naised, teisel korrusel mehed. Söök oli hea. Meeste arvates oleks võinud rohkem olla. Hakati korraldama kohe isetegevust, laulukoori ja muud. Ka rootsi keele tundidega alustati. Nüüd laagris viibides saime kuulda põnevaid lugusid, kuidas keegi oli pääsenud. Seal kuulsin ka onupoja Edgari ja ta abikaasa Vilva viimasel minutil paadile jõudmisest. Vilma ei olevat jõudnud oodata oma meest rindelt koju ja oli läinud talle rindele järele. Oli ikka naine. Üles ta leidis oma mehe, aga koju ei saanud enne, kui kogu üksus taganes. Kui nad koju jõudsid, leidsid nad eest lukustatud maja. Siis olevat nad jooksnud mere äärde. Teel oli ema vastu tulnud. Teised olid aga paadiga juba ära sõitnud. Mootori rike oli jumala käsi. Edgar arvab, et kindlasti jumala käsi. Tõin nende isa uuesti koduranda tagasi, et Edgar ja Vilma ka saaksid ära sõita. Nüüd olime kõik koos Rootsis. Karantiiniaeg muutus noorele inimesele igavaks. Kohe kui lubati välja minna, sain kontakti ühe tuttava Eesti rootslasega, kes otsis mulle töökoha. Koht oli nakkushaigla Stockholmi eeslinnas. Haigla oli väike. Teisel korrusel oli toad teenistujatele. Ka minul oli oma tuba, meeldiv ja mugav. Ainuke probleem oli keeleküsimus. Kaastöölised ja õed olid sõbralikud ja head mu vastu. Hakkasin õppima rootsi keelt. Naljakaid asju juhtus keele mitte tundmise tõttu. Söögisaalis laua ääres istudes ja teiste jutuvaadav kuulates. Püüdsin välja arvata, kust algab uus sõna ja kus see lõpeb. Õnneks mul oli saksa keelest üsna palju abi ja üles kerkinud probleemid sain lahendada ühe õe kaasabil saksa keeles. Keele õppimisel aitas kaasa ka igapäevane suhtlemine noore tütarlapsega, mu kaastöölisega, kes püüdis lõpetada keskkooliõpinguid korrespondentskursuse läbi. Tal oli raskusi matemaatikaga. Vabal ajal tuli ta ikka minu tuppa ja siis tegime ta ülesandeid koos. Mõtlesin sel ajal, et mu pärandus oli mul kaasas, mu kasvatus ja haridus. Sellest paistis esialgu piisavalt. Haiglas oli patsientide hulgas ka paar eestlast. Üks nendest oli mu kunagine koolikaaslane Helle Sergo. Tema oli difteeria pisiku kandja. Tundis end täiesti tervena, kuid pidi seal siiski olema. Ühel õhtul, kui olin seal osakonna söövalves, jäin juttu ajama. Ei pannud tähelegi, et aeg kiirelt möödus. Keegi kaebas meie peale. Järgmisel hommikul sain noomida ülemõelt, et patsient ei tohi öösel üleval hoida. Muidu läks kõik hästi. Töötamine selles väikeses haiglas oli mulle heaks kooliks, kus sain mitmeid väärtuslikke kogemusi eluks. Igal vabal päeval käisin Stockholmis. Kas siis tabernaaklis, Eesti koosolekul või sõbranna Melita Laanoro juures. Melita oli leidnud endale majapidaja koha jõukasse Rootsi perekonda, kes elasid esinduslikul Strandvägenil. Sinna võisin ka mina minna. Hakkasin ka tabernaagli Eesti laulukooris laulma. Koori juhatas Ervin Roos. Mulle meeldis seal käia. Koguduses oli kaalukaid ja toredaid inimesi, nagu männid, kaupsid, korjused, roosid, proosid, paliiased, leidalund, noor helilooja ja tsellist, kaljuraid, keda tundsin juba nõmmepäevilt, ja teisi. Oli palju tuttavaid ja nende hulgas ka häid sõpru. Varsti ilmus Stockholmi ka Peeter. Ta tuli mulle külla. Ka nägin teda oma vabadel päevadel. Tegime jalutuskäike linnas ja külastasime Melitat. Meie sõprus kasvas. Kõigele sellele vaatamata tundsin kevadel tulekut suurt kojuigatsust. Metsaserval olid samad lilled, sama lõhn kaskedel. Kõik tuletas meelde kodu. Kokkusaamised eestlastega kuidagi leevendasid mu valulist igatsust. Tuli meelde ema unenägu eelmisel suvel. Ta oli näinud unes, et tal oli noor lammas kuldse karva ja ilusa tumeda okkaka pealt. Tema lammas oli kukkunud kõrgelt kaldast alla. Ta oli vaadanud üle ääre ja näinud, et lammas oli end üles ajanud ja toibunud võõrama naiste vahel, kes seal all olid töötanud. Nii minagi kodunesin uues olukorras. Minu isa oli veidi kauem laagris ja saadeti koos teiste meestega Nyköpingi lähedale, kust hakati otsima neile tööd ja elukohti. Minu isa läks Norköpingisse elama. Ta sai väikese korteri ja hakkas rätsepa tööd tegema. Norköping oli keskmise suurusega meeldiv linn, Mootala jõe mõlemal kaldal, umbes 3 tunni rongisõidu kaugusel Stockholmist lõuna poole. Läänemere sügav laht, Braviken ulatus peaaegu linnani, moodustades meresadama. linnas olid suured tekstiilivabrikud, kus hulk eestlasi töötas. Kaaludes oma elu, otsustasin minna isa juurde elama. Olin töötanud 6 kuud haiglas. Rootsi keel oli küllalt selge suhtlemiseks. Isa juures oli turvaline. Oli suvi ja isa arvates õige aeg mulle väikeseks puhkuseks. Tegin ta korteri korda ja keetsin. Isal oli hea meel, et olin seal. Ta vanad sõbrad ja reisikaaslased elasid lähedal. Vana härra Maaker oli igapäevane külaline. Tema võis väsimatult poliitikat arutada. Kõik oma unenaad rääkis ta isale ja püüdis leida nende tähendust. Ainuke unistus oli tal Eesti vabanemine ja unenägudestki katsus ta välja lugeda aega, millal saab koju tagasi minna. Et see aeg tuleb, seda ta uskus kaljukindlalt. Keegi ei uskunud, et ülekohtune võim lastakse jääda väikseid rahvaid valitsema. Minu isa optimistlik ellusuhtemine ja lootus, et küll jõuluks saame koju tagasi, purunes varsti. Ta jõudis aru saamisele, et keegi ei hakka sõdima meie väikese rahva pärast. Isa hakkas mõne teise mehega nõupidama, kuidas maha jäänud perekond ära tuua. Mõned proovisid minna salaja paadiga. See oli väga riskantne. Mõlen õnnestus ka, teistel mitte. Hilissuvel hakkasin vaatama töökohta. Sainki koha Nefa raadiotehasesse, kus monteerisin raadio sisse väikseid kondensaatoreid ja traadikesi. Töölt koju tulles valmistasin lõunasöögi. Kuid tihti ei olnud mul enam isu seda süüa, sest olin vahepeal juba midagi suhu pannud. Ühel päeval töölt tulles leidsin ees sooja lõuna. Isa oli otsustanud ise keetma hakata. Mulle oli see väga meelejärgi. Norrköpingis oli ka Eesti baptisti kogudus. Koguduse vanemaks oli Richard Kaups. Kogudusel oli laulukoor. Minu kaua kestnud kurgukatarr oli paranenud. Pikka mööda oli hääl tagasi tulnud. Kuigi hääl ulatus haaras ainult keskmist registrit. See tegi mind lootusrikkamaks edaspidise arenemise suhtes. Peeter tuli mulle rongiga Norrköpingisse külla. Ta sobis mu isaga hästi. Pühapäeval jumalateenistusel kasutas onu Richard teda harmooniumi mängijana. Peetri külastused kestsid, kuni ühel päeval otsustasime kihluda. Peeter küsis mu isa käest kihlumiseks luba. Teadsin, et Peeter meeldis minu isale. Millisest perekonnast tuli Peeter Kaups? Ei teadnud siis veel, et tema isast Karl Kaupsist sai mulle ka väga armas isa. Rootsi aastad. Kaupsi perekond. Peetri vanaisa Peeter Kaups kasvas üles Hiiumaal metsavahi perekonnas. Tema isa Hans ja ema Madli olid jumala kartlikud inimesed, kuuludes vennaste kogudusse. Kui vanaisa Peeter oli 25-aastane, oli Vormsis tekkinud ärkamine Rootsist tulnud õpetaja Österbloomi kaudu. Peeter tundis huvi selle vastu ja läks sellega tutvuma. Vormsis koosolekul olles täitis ta südant selge tunnistus, et ta on jumala laps. Ta ise on kirjeldanud seda elamust järgmiselt. Üks armas, magus ja tasane tundmine käis minu hingest ja südamest läbi. Et nüüd olen ma tõesti jumala laps. Rõõm ja õndsuse tunne asus mu hinge sügava tänuga issanda vastu. Koju jõudes oli mu südames suur tung igaühega, kellega kokku puutusin Kristuse armastusest kõnelda. Ühel pühapäeval perega tundi minnekuks valmis seades, märkasid vanemad, et poisil on midagi südame peal. Korraga ütles ta isale. Isa, ennem oleme jumala sõna juurde ikka ilma palveta läinud, nüüd aga enam mitte. Nüüd tahame paluda. Isa, kes toas müts näpus, valmis oli minekuks, viskas mütsi põrandale ja langes ise nuttes põlvili selle kõrvale ning mina palusin. Välja minnes kõndisime meie igaüks omaette vaikselt nuttes. Vanemad ja ma noore mõde.
Vanaisa Peetrist kujunus kuulutaja ja koguduste rajaja. Tal tuli läbi minna üldisest mittemõistmisest ja korduvatest karistustest, kuni uued kogudused said ametlikult registreeritud. Peeter abiellus Maria Mählega, kellest sai kohane abi nii kodus kui laiemas mõttes vaimulikus töös. Maria oli saksa koolis käinud ja valdas saksa keelt. Peeter ja Marie kasvatasid üles 10 last. 4 neist läksid noortena Ameerikasse elama. 2 järgnesid neile pärast teist maailmasõda. Vana Peeter Kaupsi järeltulijate hulgas on olnud 5 missionäri paganlikes maades ja praegugi on 2 perekonda, üks Indoneesias, teine Zimbabwes. Kas oleks vanaisa Peeter osanud mõelda, et tema järeltulijad kuulutavad sama Kristuse armastust, mida tema oma südames tundis, ja ette kujutada valgepäiseid lapsi jooksmas Aafrika tumeda nahaliste seas. Peetri isa Karl sündis 29. detsembril 1888. aastal Kärdlas Hiiumaal. Kasvades üles perekonnas, kus Jumalat austati elu, töö ja sõnaga, oli loomulik, et temalegi said selgeks samad väärtuse hinnangud. Kui loeta mälestusi põlluvagudel, ilmunud seeriakirjutises mineviku teedel, tunnetad kohe poja austust ja hell armastust oma isa ja ema vastu. Karl läks noorelt tööle, kuna suure pere väike sissetulek ei võimaldanud edasi õppima minna. Kuid issandal oli oma plaan. Kui Karl oli oma elu Jumalale pühendanud uuesti sünni läbi elades, tundis ta südames kutset pühenduda Jumala riigi tööle. Peagi avanes tal võimalus õppimiseks Mennoniitide piiblikoolis Krimmis ja siis Hamburgis baptisti usuteaduse seminaris Saksamaal. Esimese maailmasõja puhkemine katkestas õpingud Hamburgis. Neid tuli jätkata hiljem. Sõdaga tõi ta ellu suuri muudatusi. Ta mobiliseeriti tsaari sõjaväkke ja saadeti rindele. Granaadiheitja mürsk tabas kaevikus jalga ning primitiivse esmaabi tõttu pidi arst peaaegu kogu jala amputeerima. Ta oli ravil mitmes haiglas Venemaal, milledest viimane oli Petrogradis. Vene revolutsiooni ajal vabanes ta haiglast ja tuli koju Hiiumaale ühe jalaga. Kärdlas algas ta kohe jutlustamisega nii kodukoguduses kui mujal. Kärdlas abiellus Karl Hilda Helleriga 1920. aastal. Neile sündisid tütar Mai ja poeg Peeter. Abielu algaastail avanes Karlil ja Hildal võimalus koos minna Saksamaale endid täiendama. Karl läks 9 õppeaastaks veel seminari, mille ta ka lõpetas, ja Hilda samal ajal diakonisside piiblikooli. Sellest õppereisist Saksamaale võtsid osa ka Karl ja Elsa Marleid, Mattiisen, Johannes Lipstock, Tabea Korjus ja Adam Männamaa. Karl ja Hilda õnnelik abielu oli lühike. Kui lapsed olid 6 ja 4 aastased, 1927. aastal haigestus noorema. Tal oli liigeste põletiku järgne südame laienemine, mis ei olnud ravitav. Abikaasa ja perekonna suureks kurvastuseks ta suri maikuus 1927. Oma valus ja leinas tegi Karl aastapikkuse Ameerika reisi, jättes lapsed Kärdla vanemate hoolde. Ameerikas elasid Karli neli õde venda. Seal teenista New Yorki Eesti baptistikogudust. Külastas mitmeid kohti üle kontinendi, kus elasid eestlased ja tutvus Ameerika paljude vaatamisväärsustega. Tagasi kodumaal, järgnes ajajärg täis tööd vaimulikul põllul. Aastat Tartu Imaanuli baptistikoguduse vanemana ja hiljem baptistiliidu esimehena peetakse tema viljakamaks tööajaks. Sel perioodil oli ta ka Eesti baptisti jutlustajate seminaris lektoriks. Ta sulest ilmusid mitmed raamatud. Suurim neist oli reisikirjeldus Rändelamusi Ameerikas. Teised käsitlesid vaimulike vaatlusi või olid piiblit seletavad. Issanda päeval, hea osa, igaüks oma laevaga, kas riigikirik või vabakogudus. Moodne protestantism Eestis. Katsugu vaimut läbi ja teisi, mis leidsid Eesti ustlikkonnas head vastuvõttu.
1938. aastal valiti ka Kaups riigivolikogusse saadikuna oma kodusaare elanike poolt. Seda ülesannet võttis ta tõsiselt. Samal perioodil anti talle Eesti Vabariigi presidendi poolt kolmanda järgu teenete rist usulise ja kultuurilise tegevuse eest. Pärast 10-aastast leseelu abielus Karl Kaups oma esimese abikaasa, noorema õe Elsaga. Sellest abielust sündisid pojad Andres ja Tõnis ning tütar Tiiu. Pärast riigipööret 1940 pöördus perekond jälle Kärdla elama. Seal avanes neil võimalus Karli venna Richardi jahiga 1944. aasta sügisel Rootsi põgeneda. Kõik see toimus väga kriitilisel ajal, just siis, kui sakslased olid taandumas ja venelased olid edasi tungil. Armas Jeesus, tüürisa meie laeva hoolega. Lauldes usaldasid nad endid Jumala kätte. Kaupsi pere jõudis õnnelikult Rootsi 1944 sügisel, samaaegselt paljude põgenikega.